Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul unor oameni, pentru că Universul femeii creștine prezintă povești de viață, povești în care Dumnezeu este lăudat prin tot ce se întâmplă. Spuneam jurnal pentru că o emisiune de radio este mai mult un jurnal radiofonic. Dar cu ajutorul acestei emisiuni aveți posibilitatea să refaceți în mintea dumneavoastră un chip, o viață, un destin în care Dumnezeu a luat conducerea. Ce ne interesează pe noi? Ne interesează faptul că dacă îl lăsăm pe El, El chiar știe să rezolve toate problemele noastre, indiferent de cât de multe sunt. Și oricât de mulți suntem noi, cu atât mai mult Dumnezeu este la lucru și Dumnezeu face. Noi trebuie să spunem da. Am bucuria să vă prezint un om aparte, o femeie pe care fizic nu am cunoscut-o, dar am cunoscut-o în mediul virtual, am urmărit-o, îi mărturisesc, mi-a plăcut și am spus, Doamne, tare o vreau în emisiunea mea. Magdalena Mărăcine este numele ei și mulți dintre dumneavoastră poate ați cunoscut-o ca mine și mai mult, cred că o cunoașteți personal. Bine ai venit, Magdalena!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Da, este o invitație de suflet și mă bucur mult ca în această perioadă să fac doar interviuri de suflet, să fac emisiuni cu oameni care înseamnă mult pentru cei din jurul lor, dar care nu se zbat să spună. Oameni care consideră că este normal, e firesc, n-au făcut nimic în plus sau nu vor să atragă atenția, dar atenția este deja atrasă, pentru că oamenii se opresc și admiră.
Invitația dumneavoastră a sosit într-un moment când eu chiar credeam că nu mai am nimic de oferit. Am avut o viață tumultoasă, o tinerețe frumoasă, o activitate îndelungată, dar în urmă cu 3 ani, când soțul meu ne-a părăsit, a fost chemat la odihnă, am simțit că lumea aceasta s-a sfârșit. Alergarea pentru mine nu mai poate să fie decât simbolică.
Magdalena, știu că durerea te copleșește și știu că ăsta este momentul în care ai simțit că s-a schimbat viața, dar eu vreau altceva. Aș vrea să închizi pentru câteva secunde ochii și să te lași purtată în anii copilăriei. Să-mi spui cum era Magdalena mică, unde s-a născut și cum a crescut, cum a copilărit, când și-a dat seama că Dumnezeu există și că poate să o asculte și pe ea, că ea este sau poate fi importantă în ochii lui Dumnezeu. Aș vrea să-ți ștergi lacrimile, pentru că emoțiile sunt normale, sunt firești, și aș vrea să zâmbești puțin în suflet, amintindu-ți de anii copilăriei.
Da, am sosit în familia Petre și Eugenia Pantilie în 1963, după 7 ani de tratament a părinților mei, când credeau că nu mai au nicio șansă de a deveni părinți. Am fost bucuria lor Și consider că de-a lungul vieții amprenta aceasta a fost purtată, pentru că am fost
răsfățată?
Prima fată și singura.
Prințesa familiei.
După aceea au mai urmat încă trei frați, care fiecare în felul lui m-au răsfățat. Chiar și acum, la vârsta aceasta, toți îmi poartă de grijă și mă caută și mă protejează.
Deci, nașterea ta a fost începutul fericirii în familie.
Da.
Au mai urmat copii.
Mama mea nu putea să aibă copii și a făcut un tratament îndelungat. Și după aceea au venit pe lume și alți trei băieți. Frați cu care am copilărit tot în orașul Constanța, în cartierul Viile Noi. Și pe vremea aceea simțeam bucuriile copilăriei, pentru că nu au lăsat să se vadă lipsuri, nevoi părinții noștri, ci și-au sacrificat tot ce au putut ei mai bine. Practic, tatăl meu lucra în fabrica de celuloză și hârtie în Constanța, iar mama era o croitoreasă de lux. Foarte multe artiste de la Teatru Fantazio veneau să le lucreze mama mea. Dar crescând într-o familie de oameni creștini, pentru că ei s-au născut în familie de adventiști, bunicul meu fiind unul din prigonitorii adventiștilor. El s-a numărat printre cei care i-au bătut pe adventiști când au apărut prin
Constanța,
la începutul secolului trecut, în Tellerman. Apoi,
ai ascultat povești de la bunicu?
Am ascultat, da, ne povestea cum el făcea parte dintr-o gașcă de băieți răi, să zic așa, și la îndemnul preotului din sat mergeau în casele unde se întâlneau
adventiști,
acești proaspăt grup de credincioși, și pentru ei era, cum să spun, și o temere că îi atrage pe ortodoxi, dar în mare parte vedeau că oamenii încep să îi îndrăgească și să răspundă chemărilor lor. Da, și într-o seară când s-a dus foarte hotărât să facă același lucru pe care îl mai făcuse și cu alte dăți, a observat că oamenii respectivi erau pe genunchi la rugăciune. Și în momentul acela n-a mai îndrăznit să intre cu forța și să facă scandal ca altă dată, ci s-a oprit la ușă și a simțit îndemnul acesta de a se reține, să nu intre cu scandal în momentul acela al rugăciunii. Și
a dat seama de ce?
Nu, a fost un impuls. Iar persoana care se ruga, probabil a simțit un zgomot de mai mulți pași, încălțări, că era iarnă, în antecameră, și s-a rugat și pentru cei de afară, pentru că ei știau ce așteaptă. De cele mai multe ori finalul era nefericit. Și când bunicul meu a auzit că omul acela se roagă și pentru ei, cei de afară, cu toate că știau că urma să fie bătuți de ei, a fost așa de impresionat și din momentul acela el s-a dus și a spus preotului că nu mai vrea să mai meargă cu grupul acela de oameni, de băieți răi. Și a început să frecventeze. El era tânăr, dar îi murise soția și avea doi copii. Și așa a cunoscut-o pe bunica mea, care era domnișoară și cu 7 ani mai mică decât el, și s-a căsătorit cu ea și au mai avut încă 7 copii.
Oh, deci ce frumos, ce poveste frumoasă! Nu l-ai înregistrat pe bunicu?
Nu, bunicul meu a murit în 1972, când eu aveam doar 9 ani. A avut niște probleme de sănătate. Deci mă consider un om fericit pentru că am avut parte de doi bunici, atât cel matern cât și cel patern, niște oameni foarte deosebiți. Spre deosebire de bunicul patern, celălalt era învățător într-o comună, parcă pe undeva pe lângă Miercurea Sibiului, dar au fost deportați în Bulgaria, de acolo au fost iarăși, după 1940, deportați în Basarabia, apoi au fost o perioadă prin Agighiol, la Tulcea, și într-un final s-au oprit în Câmpia Bărăganului, undeva lângă Ciulnița, în comuna General Dragalina. Și acolo și-au întemeiat familia cu cei 6 copii, dar înainte de asta, el fiind învățător, a cunoscut la școală, în clasa lui, un copil adventist. I-a plăcut foarte mult familia acestui copil.
Și i-a ascultat mai
și
mult.
Și a ascultat și a chemat pe părinți și se părea o curiozitate. Și bineînțeles că, împins de curiozitate, întreba pe acel copil mai mult și până la urmă a cerut să stea de vorbă și cu părinții. A fost atât de încântat, s-a dus în locul unde se întâlneau acești oameni și a fost foarte impresionat și a hotărât și s-a botezat. După ce s-a botezat, a cunoscut-o pe bunica mea, care era de fapt cu 2 ani mai mare decât el, dar provenea dintr-o familie de oameni care o lăsaseră pe drumuri, părinții ei muriseră și erau crescuți de familia Turturică. Deci orfană fiind, i-a plăcut de bunica mea, s-au căsătorit și au avut acești 6 copii. Și în casa bunicului meu am cunoscut pentru prima dată muzica. Avea acordeon, avea pianină, cântau cu viori, cântau cu glas, care mai de care aveau o voce deosebită, voce pe care și mama mea a moștenit-o. Era o altistă de-a lungul timpului în corul din Dumbrava Roșie, dar, cum să spun, a căutat în perechea dumneei de viață tot pe cineva care iubește muzica. Tatăl meu știa să cânte la mandolină, la banjo, la muzicuță.
O, ce frumoase cred că erau seriile în care se cânta și copiii erau și ei învățați să cânte.
Și noi foarte mulți copii, fiecare din unchii și mătușile mele, atât într-o parte cât și în cealaltă, aveau copii foarte mulți. Erau seri pline de farmec și, așa cum scriam într-una din postărețile trecute, simțeam că la bunicul matern, când mergeam în vacanțele de vară, acolo era paradisul.
Ce frumos! Ce frumos să crească copilul într-o asemenea atmosferă.
Da.
Și așa i-ai auzit rugându-se și probabil copiii au făcut la fel, dar fără să-L cunoască pe Dumnezeu așa personal. Era Dumnezeul casei, Dumnezeul părinților, Dumnezeul bunicilor.
Da, era ca un fel de ritual. Știam că trebuie să mâncăm la masă cu rugăciune înainte, să ne culcăm spunând rugăciunea.
Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru orice.
Să-i mulțumim lui Dumnezeu, dar experiențele fii și adevărate au venit puțin mai târziu, când intrați în valurile vieții, te confrunți vrând nevrând cu nevoia de rugăciune și nu o mai faci mecanic, ci pur și simplu țintit și poate chiar cu lacrimi mari de deznădejde și de ajutor.
De ce oare omul are nevoie de rugăciune când este în necaz? De ce atunci se duce la Dumnezeu? Când este în suferință, când are o problemă mare, de ce atunci când este plină inima de bucurie, nu se duce întâi la Dumnezeu?
Pentru că spune o vorbă foarte veche că printre lacrimi ochiul vede mai bine pe Dumnezeu.
Este o lentilă de mărire, suferința mărește.
Exact. Și în altă ordine de idei se spune tot o vorbă din popor că școlarilor săi cei mai silitori Dumnezeu le dă lecțiile cele mai grele. Adică și într-o clasă de elevi, dacă ai unii care funcționează și
lor le cer mai mult.
Le cer mai mult, exact.
Așa este. Bun, să mergem mai departe. Magdalena a crescut fericită, chiar dacă avea 3 frățiori mai mici. Ai fost un fel de șefă pentru ei?
Am fost un fel de
mamă?
De motor.
De motor.
Da, eu îi porneam la școală. Au fost diferențe mari de vârstă între mine, mai ales între mine și cel mic, 10 ani. Eram un fel de mămică, așa cum ziceați. Eram și un fel de soră mai mare, câteodată mai bună, mai darnică și le făceam daruri. Alteori aveam câte o nuielușă pentru fiecare dintre ei. Pentru că în firea lor băieții sunt puțin mai năzdrăvani și mai năstrușnici. Dar fiecare din ei aveau niște particularități speciale. Spre exemplu, cel mare care este imediat după mine, Florin, a fost dus de mama mea la liceul de muzică de mic și pentru că eu eram mai mare decât el cu 3 ani, mă gândeam de ce când a venit momentul respectiv nu m-a dus și pe mine și simțeam că i s-a făcut o favoare. Și mai târziu când...
N-ai întrebat-o pe mama?
Nu, am știut dintotdeauna și am simțit, adică când am văzut acest lucru deja eram suficient de mare încât să-mi dau seama că era favoritul ei. Întotdeauna se spune că mămicile iubesc mult mai mult băieții și sunt mai atașate de băieți, pe când tații sunt mai atașați și mai dornici de fetițe. Li se transmite și o mare parte din calitățile lor, atât fizice cât și sufletești, de la tați la fetițe.
Și așa era? În familia voastră?
Chiar așa a fost, da. Eram preferata tatălui și chiar... Și el pentru mine a fost un maestru în tot ceea ce făcea și în tot ceea ce zicea.
Tăticule meu, îți mulțumesc că-n viață tu m-ai învățat să cresc. Mi-ai arătat tot ce e rău și ce e bine. Prieten bun ai fost cu mine. Tatăl meu, prin tine l-am văzut pe Dumnezeu. Tatăl meu, te voi iubi mereu. Mânuța mea în mâna ta, încredere și pace îmi dădea. Mi-ai arătat că orice pas el ni-l păzește, oriunde aș fi el mă privește. Tatăl meu, prin tine l-am văzut pe Dumnezeu. Tatăl meu, te voi iubi mereu.
Tatăl meu, prin tine l-am văzut pe Dumnezeu. Tatăl meu, te voi iubi mereu.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Te las să-ți mai înghiți lacrimile. Am văzut tot într-o postare o fotografie în care toată familia stătea și îl asculta. Tatăl era într-un fel în față pe un scaun și povestea, vorbea și toți oamenii în toată firea stăteați și l-ascultați și ți-am remarcat poziția. Stăteai cu ochii pierduți efectiv în ochii lui.
Da,
și sorbeai cuvintele.
Tata a fost un autodidact. El alături de familia lui nu reușise să facă mai mult de 6 clase sau 7. Și după ce s-a căsătorit și noi copiii eram destul de mărișori, a considerat el că ar fi bine să termine cele 8 clase și dacă e posibil să mai facă încă 2.
Și... Deci a învățat odată cu nepoții?
Nu, cu copiii.
Cu noi. Copiii.
Da. Eu atunci am admirat foarte mult lucrurile acestea la el. Eram micuță și eu, clasa 4-a, 5-a, și am văzut că lua din cărțile mele și încerca să treacă în revistă ca să fie, să fie la actualitate. Problema a fost foarte neplăcută, că el a fost arestat în perioada când era militar și a fost condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru că pe perioada serviciului militar nu vrea să iasă sâmbăta la muncă. Și cu toate că promitea superiorilor lui că se va duce duminică și va recupera, dacă e nevoie chiar dublu, Nu
a fost înțeles.
A fost înțeles, da, și a fost arestat și dus la canal pentru 5 ani și 6 luni, perioadă în care el, fiind cavaler, l-a cunoscut pe Vasile Fereșteanu, pe Dumitrașcu Dumitru, pe Azamfire Ștefan, pe Prodan Nicolae și pe foarte mulți, Dănăilă, Petru, de aici din București. Și nu au executat decât 2 ani și 10 luni din această
pedeapsă,
însă și-a pus foarte mult amprenta pe sănătatea și pe viața, probabil și pe psihicul lui, cu toate că el încerca să ne povestească
și să ascundă suferințele,
toate, nu? Problemele, râzând cu...
Nici pe tata nu l-ai înregistrat?
Nu. Problema este că tatăl meu a fost autodidact, așa cum vă spuneam, și căsătoria lui cu mama a fost un răspuns al rugăciunii.
Lui?
Cred că al mamei, mai repede. Mama s-a rugat, fiind tânără și venise momentul să se căsătorească, dar nu știa cum să procedeze, pentru că, așa cum era atunci, ea stătea mai mult acasă cu părinții și lucra croitorie.
N-avea de unde să cunoască băieții.
Nu avea voie să iasă duminica prin sat ca alte fete vecine de-ale ei ortodoxe. Bunicul meu nu-i dădea voie să iasă duminica în sat când se făcea paradă pe stradă. Și atunci ea s-a gândit că cel mai potrivit lucru ar fi să se roage și era convinsă că Dumnezeu îi va trimite omul potrivit. Și cel mai frumos și cel mai interesant lucru pe care l-am reținut din relatările lor a fost faptul că tatăl meu, tânăr cavaler fiind, ieșise din închisoare și avea deja un renume bun printre adventiști, că nu era puțin lucru să faci închisoare pentru așa ceva. Și venea cu o mașină de tricotat de la Călăraș și mergea spre Constanța, în gară la Ciulnița, când trenul era oprit pentru o perioadă mai lungă de timp, fiind nod feroviar. Un prieten de-a lui l-a văzut de pe peron și l-a întrebat: ce faci la Constanța? Hai jos! Era într-o vinere. Că zice, duminică avem nuntă aici la Dragalina, și zice, cum, eu nu sunt îmbrăcat de nuntă? Hai jos, că găsim! Acest băiat tânăr, prietenul tatălui meu, care îl invita, era de fapt fratele mamei. Și... foarte frumos îmi relata mama că rugăciunea ei chiar așa a spus: dacă voi cunoaște la această nuntă pe cineva și va veni să vorbească cu mine și îmi va da de înțeles,
el
voi considera că e trimis de tine.
Dumnezeu întotdeauna rezolvă problemele prin oameni și așa de frumos răspunde la rugăciuni fără ca noi să ne dăm seama, dar totul se aranjează deasupra.
Exact. Și am rămas profund marcată că pentru mama mea a fost atât de simplu să se căsătorească și să găsească un om atât de bun și credeam că și pentru mine va fi la fel. Dar eu am omis rugăciunea și am considerat că eu sunt puțin mai deșteaptă decât...
cineva care are nevoie mereu de rugăciune.
Da. Dar Dumnezeu m-a iubit și nu m-a lăsat să persist în vreo greșeală și să îmi dau seama mai târziu că n-am făcut alegerea cea mai bună. Și în perioada studenției, venit aici în București, am cunoscut un băiat din Buzău, care el era student la instalații, la Politehnică. Eu eram la biochimie în cadrul universității. Și ne-am cunoscut într-o împrejurare destul de firească printre studenți. Eu, așa se practica atunci, aduceam de la Constanța cafea, blugi de la vecinii mei navigatori. Și el era clientul meu și văzuse că pe lângă ceea ce aduceam eu era loc să-și pună și să vândă mai departe. Și așa ne-am cunoscut mai bine, ne-am prietenit. Îmi făcea complimente că sunt o fată cum foarte puține mai erau la ora aceea, să mă gândesc eu la Dumnezeu, la Biblie, la rugăciune, să nu vreau să fumez, să nu vreau să beau un lichior sau mai știu ceva.
O fată cu ochii albaștri.
Și o fată cu ochii albaștri, da. Ideea a fost că, într-un final, m-a invitat într-un bar la Atene Palace să bem o cafea. Sincer, când am intrat acolo, eu nici nu știam să-mi țin mâinile și picioarele și ce trebuie să fac. am băut în mare grabă cafeaua aceea, era în timpul zilei și odată ieșită în stradă, eu i-am spus că nu e locul unde mă simt bine și că cel mai potrivit lucru ar fi să ia în considerație că eu sunt adventistă și nu pot să merg în locurile acestea de distracție pe care, sincer, în perioada aceea tinerii nu erau atât de exaltați și înrăiți, să zic așa, în ghilimele, ca cei din ziua de azi, dar totuși era altceva decât ceea ce învățasem eu în familia mea. A insistat foarte mult și a considerat că ăsta n-ar putea fi un impediment.
Pentru el era o garanție a seriozității și a cumințeniei tale.
Da, mi-a relatat, cu toată modestia mi-a relatat acest lucru, dar el a zis totuși așa, puțin surprins, că ar fi mai bine să ne cunoaștem o perioadă de timp, să vină și el la biserică, să vadă despre ce e vorba. Și când într-o duminică a mers la întâlnirea, era în vacanța de iarnă în Constanța, a mers la întâlnirea cu el, cu vioara, veneam de la repetiția de la Dumbrava cu orchestra unde avusese. Și atunci au avut loc aceste discuții mai ample și i-am spus că între noi nu poate să fie ceva serios, a zis el, când a văzut cât de asamblată sunt în biserică și câte alte lucruri se fac. Și atunci țin minte că îmi curgeau lacrimile așa pe faleză, lângă casinou, și am zis, dacă nu va fi ceva serios, nici altceva nu va fi.
Și totuși a fost. Dar cum a fost și ce a fost, aflați săptămâna viitoare la o nouă emisiune Universul Femeii Creștine, a cărei invitată este Magdalena Mărăcine. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție, împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică. Numai bine!